Натура 2000 в България. Нови хоризонти. Дарик Радио в партньорство с Зелени Балкани и с подкрепата на Европейската комисия. Дарик за природата.
Здравейте, 24 февруари, малко след 13 часа започва предаването Дарик за природата, в което говорим за важни местообитания, важни видове и за нашето влияние върху тях. Днес ще обърнем поглед към Драгоманското блато, част от мрежата Натура 2000, което наскоро преживя един много сериозен пожар. Как се е отразил той за екосистемите на блатото, които също пък са дом на много и световно защитени видове. За това ще говорим в следващите минути в днешното издание на Дарик за природата с Петко Цветков от Сдружение за дивата природа Балкани. Здравейте и добре дошли в ефир.
Здравейте!
Аз съм Гергана Гайдарова и освен, че можете да ни слушате на честотите на Дарик Радио в цялата страна, можете да ни гледате и на нашата Facebook страница на Дарик Радио, на която пък можете да видите и интересни снимки в стрима. Сега обаче да започнем по същество за Драгоманското блато, което има и интересна история. Защо това място е толкова важно?
Драгоманското блато е една от символичните територии в България, където политическо-икономическите промени в страната доведоха до благоприятстване на неговото естествено възстановяване. Всъщност, какво имам предвид? В годините след 89-та година, всъщност, изпомпването на вода от района и пресушаването му, изкисването, поддържането му сухо доведоха до това, че всъщност много скъпо излизаше да се изпомпва водата. И оттам нататък съвсем по естествен път, с задържането на по-големи водни количества, Драгоманското блато или специално тази част от него, която е най-ниската, започна да задържа количество вода и през годините достигна до практически до своите максимални или естествени размери от около 400 хектара.
Това е територията на блатото? Като...
Това е на блатната екосистема всъщност. Той е част от един цялостен комплекс от подобни територии, заедно с Алдомировското блато, заедно с влажните ливади в района и нагоре по долината на селата Голямо, Мал-Малово и така нататък. Също така той е част от карстовия комплекс или южните склонове на Стара планина, по-специално Западна Стара планина, всъщност е наистина една от най-ценните екосистеми в страната, практически най-малка по площ, именно такива блата в карстови райони. По този начин всъщност се е формирала специфичната в минало време говоря, са се формирали едни такива много интересни и ценни, богати на видове местообитания.
Само, че вие започнахте историята на Драгоманското блато от 89-та. Да ви помоля съвсем за малко да се върнем малко назад, да кажем защо се налага реално отново да се заблатява Драгоманското блато.
Първите усилия за пресушаване на тая територия са били през началото на 30-те години на миналия век, хората тогава са се опитали да удълбават едно губилище на вода, което е понора. Един понор от другата страна на сегашния път и по този начин да поддържат ниско нивото на блато, за да могат да обработват територията около него, което прераства през годините в по-сериозни мерки, изграждане на отводнителни канали, И в последствие през 50-те години, доколкото знам, и помпена станция. Но всъщност какво се случва? Още през първите години, след така най-интензивното пресушаване, всъщност царевица в най-низките части на блатото не е могла да се отглежда или много често е по така с най-добро качество. И всъщност последните години преди 89-та година се отглежда или се е добивало едно субсидирано скъпо струващо сено на цялата тая територия. Да.
Ако трябва тази история да я погледнем през очите на видовете, които са там, всъщност кои са ценните видове, които изчезват, които губим в резултат на тези дейност, но кои са и видовете, пък, които се оказват достатъчно така издръжливи или пък привързани към мястото и се връщат след 89-та там?
Ами, Драгоманското блато е може би последното място в страната, където са гнездили жерави, говоря преди неговото пресушаване. Също така е било единственото място находище на два вида такива блатни растения, водно-блатни растения, като жлезистата алдрованда и
това като четах се зачуди как се произнася.
Листната калдезия, които така, одровандата, тези от вас, които посетят сайта на радиото и на Балкани,
ни,
така,
да. Могат да видят едни много красиви снимки.
Да, то е едно от така, водните растения, симпатичните за нас поне,
водни
растения,
лили,
но също така
да,
водни да, лили и други да. Подобни. През годините Сдружение за дива природа Балкани положиха усилия да възстановят и двата вида, но за сега единствено алдровандата беше успешно реинтродуцирана след одобрена програма от Министерство на околната среда и пак казвам, за съжаление, един от двата вида и това идва да покаже, че нещо, което ние с лека ръка загубваме или така някакъв период човека недълновидно го е допуснал неговото унищожаване, после не е задължително, че можем да го възстановим, а за някои видове това е напълно невъзможно.
Всъщност това е важно орнитологично място, то е част от големия път Via Aristotelis.
Да, Via Aristotelis, който така минава през вътрешността на така и на запад, нали, на запад от през Балканите, нали, на запад, особено от София. Като
по отношение на птиците,
като той веднъж е орнитологично важно място, но втори път той е защитена зона от Натура 2000. Mm. Именно защото орнитологично важно място, той е защитено като част от директивата за птиците. Също така и обект на опазване като влажна територия, като находище на различни растителни и други животински видове, освен птиците. Именно по директивата за природните местообитания.
Ние и за тези директива ще говорим като формат на защита на това място, но да попитам преди големия пожар, който се случи края на януари там, всъщност в какво състояние беше тази екосистема?
Ами, сравнително в добро състояние, като, нали, съответно, защо казвам сравнително, защото блатото страда от различни продължителни намеси от човека, въпреки своето възстановяване. Едното от тях е постъпването на непречистени води от Драгоман, от града и необходимостта тези води час по-скоро да се отделят средства, за да се изгради пречиствателна станция на Драгоман. Друга
това е
страна,
важно не е само за блатото. Това е важно не е само за блатото.
Да, и за посетителите, и въобще за цялата територия. Ако говорим за дългосрочно за развитие на туризъм, е необходимо да имаме гарантирани гарантирани условия, така сигурни условия за здравето на, на хората. От друга страна, екосистемата се натоварва с така биогенни елементи или такива хранителни вещества, които предизвикват еутрофикация и съответно, съответно се влошават, изчерпва се кислорода в водната среда, което затруднява.
Това от отпадните води на Драгоман.
Именно, и не само. Не само. Блатните екосистеми или езерните, езерните екосистеми, преминаващи в блато, в, така, в своето развитие, нали, дългосрочен план се затрупват с органиката, която се натрупва там, каквато е и тази растителност, за която говорим. През активните месеци на вегетация се развиват блатните растения, включително папур, тръстика, камъш, които една част от тях е необходимо да бъдат, да бъдат изнасяни. Нали? Добре е за блатната екосистема. Освен това, като влиза и замърсена вода, оттам нататък условията във водната среда се влошават, което така рибата не се чувства добре, измира, а съответно и хранителната база за, за рибоядните птици. Каквито драгоманското блато се явява едно от най-ценните територии във вътрешността на страната. Нали? Изключваме Дунава, изключваме крайбрежието. В Драгоманското блато до миналата година гнездеше единствената колония такава от голяма бяла чапла, която във вътрешността на страната се намира. Тази колония вероятно тази година няма да загнезди. Ще очакваме близките няколко години това нещо да се случи, след като отново израсте тази растителност. И защото едногодишната растителност не е достатъчно. Тя идва много късно, птиците вече са дошли, периода размножителния минава и субстрата или удобното място за укритията и удобните места за гнезда липсват. Всъщност това направи пожара. Всъщност,
вървим точно към последствията, които има от пожара, само че към месец януари, как изглежда живота на драгоманското блато в контекста на това, колко, какви видове конкретно е засегнал пожара, докато е върлувал, след това ще поговорим и за по-трайните последствия.
Сега, аз сме наясно, че през януари месец не е най-голямото богатство изтрупване на, на птици. От една страна, слава богу, но има видове, които пряко зависят от, така, от старата растителност, старата тръстика, изхранват се с семенцата на тръстиката, като симпатичния вид тръстикарче, нали, новото му българско име, но всъщност този мустакатия синигер. И буквално месец преди това с приятели и колеги се разхождахме там по мощчетата и ятата от тази забележителна птичка се хранеха от попадалите семенца. Сега практически над 80% от тръстиката и зимните стъбла, всъщност от стъблата на, така, на растителността, след като са изгорели, съответно те някъде се крият, няма, хранителната им база няма. И искрено се надяваме птиците да не са загинали през нощта, но е възможно част от тях да са буквално да бъдат опърлени, съответно да са загинали. Това, което всъщност, както казах и преди малко, е всъщност основно укритията и възможността на тая колония от големи бели чапли, ръждиви чапли и сиви чапли да няма къде да гнезди.
А те птиците, кога трябва да дойдат?
Те, патиците и чаплите започват да пристигат буквално сега, март месец, април месец, най-късно трябва да последните така прелетници, които биха загнездили там. Другото е в тръстиката и в тази сухата тръстика гнездат големия воден бик, малкия воден бик, всичките тези видове, просто ще пристигайки условията, които гарантират тяхното успешно гнездене, нали, размножаване, няма да ги има. Поне за тази година, а вероятно и за следващата.
За да можем да си представим мащабите на проблема, който е създал този пожар, можем ли да го сравним с други такива бедствия, които е имало на блатото и колко време му е трябвало да се възстанови? Като изключим човешката намеса и изкуственото пресушаване.
Ами, ние наблюдаваме блатото тук от неговото така естествено възобновяване от близо 20 години. Този пожар или пожар от януари, края на януари месец, беше най-големия до сега по площ, обхванал голяма част, близо или над 80% от растителността в блатото. Не можем да имаме референция. През годините, така по информация на общината, това е 13-я пожар, нали, в района. Не е първия, но надали ще е последния, но по мащаб е практически най-големия. Септември месец бяхме свидетели на обгаряне от източната страна на блатото на, може би, сега точно по площ не мога да кажа, но също една сериозна част от блатото. А пък тези, нали, през януари довършителните действия, така разрушителни действия на пожара, бяхме свидетели, за съжаление.
Една от тезите за това, кой би могъл да го направи това пожар, е, че хората, които ловят диви свине, биха имали интерес. Споделяте ли тази теза и има ли всъщност каква би могла да бъде причината да се случва този пожар?
Ами, това е един от най-често задаваните ни въпроси. А ние най-често отговаряме, всъщност, не бихме искали да се спекулира с тази тема. Правоохранителните органи биха могли да достигнат до първопричинителя, ако имат желание. Нали, и ако има обществен интерес да се разкрият нарушителите. За съжаление, основният проблем е безнаказаността в цялата страна за такъв род действия. След като няма последствия, хората или тези, които не желаят да спазват правилата, така се укриляват и започват да правят повече и повече порази. Ясно е, че видимо е, че е направено от хора. Защото по така свидетелство от страна на доброволния отряд от страна на общината, пожара е възникнал от няколко места, от няколко огнища и явно ние имаме съмнение и за това, че пряко включително е опожарявана инфраструктурата, туристическата, дървените мощчета и вишката или тази кула, от която така по-отвисоко се наблюдаваше живота в блатото. И много неща бяха казани, но всъщност органите би трябвало да си свършат работата.
Ами, аз тук само ще допълня, като казвате, че нали, обществото трябва да има отношение. Всъщност един от смисъла на нашето предаване е да разказваме защо тези места са ценни наистина и така надяваме се да провокираме и отношение на обществото към тяхното опазване. А какви са режимите на опазване на Драгоманското блато в момента и какво още трябва да се направи, за да може те да бъдат по-ефективни? Продължаваме разговора след новините по Дарик.
Натура 2000 в България. Нови хоризонти. Дарик Радио в партньорство с Зелени Балкани и с подкрепата на Европейската комисия. Натура 2000 в България. Нови хоризонти. Дарик Радио в партньорство с Зелени Балкани и с подкрепата на Европейската комисия.
Днес в Дарик за природата си говорим за Драгоманското блато, което съвсем наскоро преживя един от най-големите пожари, поне в най-новата си история. Пожар, чието последствия и за в бъдеще ще така следим и обобщаваме. Блатото и за това, за това защо е ценно и защо трябва да го пазим, си говорим с Петко Цветков от Сдружение за дивата природа Балкани. Можете освен да не слушате на честотите на Дарик Радио в цялата страна, да ни гледате и в нашата Facebook страница. Продължаваме разговора в системата за защитата, съхраняването на това природно богатство. Сега да кажем, кой се грижи за блатото към момента?
Благодаря за този въпрос, защото наистина така от самото начало на възстановяване на блатото Сдружение за дива природа Балкани, но през годините сме имали сътрудничество и с Българска фондация Биоразнообразие, за която аз лично така особено последните години работя. Получавали сме подкрепата от международни наши партньори, като Европейския фонд Европейско природно наследство от Германия, които са ни помагали, или фонда за Еконет Екшен фонда, който още в самото начало предостави възможност за обезщетяване на собственици на земи, които са получили земята си под 50 см вода и чрез откупуване на такива земи от Сдружение Балкани. По този начин към момента близо 10% от блатото са собственост на сдружението. Община Драгоман е нашия основен партньор и всъщност те разполагат с най-много земи и те са всъщност нашите наистина партньори на място и всъщност те реагират първи на пожарите и на сигналите, ангажират изградения към общината екип от доброволци за пожарна безопасност. Съответно, другите институциите, доколкото така им влиза в преките задължения, РИОС София така през годините са оказвали съдействие и горските стопанства. В момента това е горско стопанство Сливница, но преди това горско стопанство София, които са отпускали средства за поддържане на инфраструктурата и в рамките на техните правомощия. Примерно сме организирали залесителни кампании съвместно и така нататък.
То сега е на дневен ред, може би такава залесителна кампания да се организира отново в резултат на
пожара. Част от фиданките, които бяха залесявани по бреговете на блатото, от Черна Топола, от Дъбове, вероятно ще се наложи да бъдат засаждани отново, но това ще установиме през пролетта, когато се развие растителността и видим наистина реалните последствия върху тази растителност.
Всъщност, доста институции са ангажирани под една или друга форма, или поне би трябвало да бъдат, с Драгоманското блато, което е част от мрежата Натура 2000. Всъщност, това ли е основната защита, която има това място?
Към момента Натура 2000 е формата и по закона за биоразнообразието и двете директиви за местообитанията и за птиците, всъщност те дават основната законова рамка и именно по тази линия са обявени две защитени зони. Или блатото попада в две защитени зони от Натура 2000, Драгоман и другото е Раяновци, която е за птиците. Но за съжаление само едната от тях има конкретна заповед с разписани някакви режими. Имам предвид тази за птиците, където се казва, че забранено опожаряването на, на масивите, забранено е косенето на, на ливадите и пасищата преди 15 юли и използването на пестициди и други подобни. За съжаление, по другата директива, именно за опазването на типовете природни местообитания и за конкретните растителни и животински видове, освен птиците, няма такава заповед и България е обект на такава наказателна процедура от Европейската комисия, което всъщност може и съвсем различно да е. За съжаление, срещаме неразбиране от Министерство на околната среда, че тези заповеди трябва да бъдат издадени час по-скоро, за да може и собствениците на земи, когато има конкретни ограничения, да могат да се възползват от компенсаторните механизми, които предоставят европейските фондове.
Темата за това как се управляват зоните Натура 2000 в България ще продължим и в, да, в друго предаване, защото е важна и е в развитие. Сега обаче да попитам, вие настоявате да бъде обявено за защитена територия блатото. Каква е разликата, да кажем, чисто в режимите на опазване? Защо е необходима още една степен?
Ами, някои от видовете конкретно е задължение на държавата и по закон за биоразнообразието да бъдат опазвани чрез обявяване на конкретни защитени територии. И защитените територии в българските традиция и в законодателството имат доста по-конкретно разписани режими, какво може и какво не може да се прави на дадена територия.
Можем ли през Драгоманското блато, като пример, да кажем каква е разликата в режимите на защита? Най-общо не да вървим, нали, по законодателството, но какво ще се промени, ако бъде обявено блатото за защитена територия, не само по Натура?
Ами, могат всъщност, както за много защитени територии, включително по-ясни режими за ловуване. Може ли да се ловува, не може ли да се ловува и така нататък, в какви по-категорични периоди. Това нещо може да се дефинира чрез една защитена територия. В случая ние сме го предлагали през 2005 година, заедно с община Драгоман, да стане защитена местност. Защитените територии дават една яснота относно собствеността. Държавните и общинските терени на такива територии, те могат да бъдат само публични. В смисъл такъв, не могат да бъдат продавани лесно или да бъдат използвани за други неща, освен за природозащита. Нали? Каквито са предвидени според съответната заповед за тяхното обявяване. Също така, една такава заповед може да служи като допълнителен аргумент за това собствениците, тези, които все още имат земи, и да бъдат обезщетени под някаква форма. Кмета на община Драгоман също говореше и за по-строг статут на защита, като поддържан резерват, например, което пък съвсем би ангажирал държавата задължително да обезщети съответните собственици. Което може би не е необходимо чак до там да отиваме, но статута на защитена територия дава по-голяма яснота. Част от видовете растения и животни, които не са обект на защита от Натура 2000, също да получат своето така внимание и статут.
С едно изречение, какъв е шансът това скоро да се случи, да получи такъв статут Драгоманското болото?
И за съжаление, Министерство на околната среда и по-специално Националната служба за защита на природата, нейния директор, е категорично на обратното мнение, че всичко трябва да се опазва чрез Натура 2000, а виждаме, че една заповед за защитена зона по местообитанието все още няма.
Въпросите са към друг начин. И накрая да ви питам, защото през цялото време говорихме за директното човешко влияние върху екосистемата и екосистемите на Драгоманското блато. Обаче също и климата влияе. То пак там има човешки фактор, но той не е толкова директен. Връзката. Да попитам в тази връзка как се отразяват пък климатичните промени на екосистемите. Там на финала на нашия разговор да излезем извън това, което е съвсем, съвсем, съвсем пряко под нашата юрисдикция.
Ами климатичните промени като цяло се изразяват в изостряне на екстремните стойности. Когато е дъжд, ни става потоп и заливания. Когато е сухо, изсъхва и, що се казва, и последното дръвче може да изсъхне. Това според нас е една от основните причини, именно засушаването на климата и малкото липсата на валежи през така втората половина на миналата година, където всъщност голяма част от растителността всъщност изсъхна на територията на блатото и създаде пожароопасността. И всъщност това е промяната в климата, според голяма част от нас, се дължи на дългосрочното безхаберие към въздуха и към отделяните вещества в атмосферата от страна на човека. И всъщност крайният резултат го виждаме в територии като Драгоманското блато. От друга страна, важните зони са места, където се натрупва въглерод. Те могат, нали, да натрупват и да складират въглерод, така че те имат положителен пример или ефект върху промените в климата, именно намаляват негативните въздействия на климатичните промени.
От това, което казвате, така си мисля, че така или иначе има натиск върху тези важни зони и за живота на Земята, и това, което поне зависи от нас пряко, е добре да правим.
Ами нещо
да ги
конкретно, което също да спомена, е, че ние продължаваме да набираме средства за възстановяването на туристическата инфраструктура, което всъщност според нас тези мощчета и задигнати дървени пътеки в блатото са наистина осигуряват връзката между хората и тази природна ценност, запознаването с ролята и с красотите на блатото отвътре, като в един контраст на това, което хората знаят, че блатата са ни
неприятни
територии. А всъщност вие със снимките, които така ви предоставихме, може да наистина да се види каква красота е живота в една жива екосистема с вода.
Ако искате да си представите съвсем на живо това, за което говорихме в последния час, и да имате възможност да го направите, можете да подкрепите кампанията на Сдружение за дива природа Балкани за възстановяване на инфраструктурата, която е на Драгоманското блато, за което пък говорихме в днешното издание на Дарик за природата с Петко Цветков от Сдружение за дива природа Балкани. Благодарим ви, че бяхте с нас.
Натура 2000 в България. Нови хоризонти. Дарик Радио в партньорство с Зелени Балкани и с подкрепата на Европейската комисия. Дарик за природата.